Chivumbulutso 22.
Pambuyo pake ngelo uja adandionetsa mtsinje wa madzi wopatsa moyo. Mtsinje wa madzi yake anali onyezimira ngati galasi. Ndipo nkachokera kumpando wachifumu wa Mulungu ndi wa mwana wankhosa uja. Unkaenda pakati panse wa munzinda uja. Pambali zonse ziwili za mtsinje panali mtengo wopatsa moyo. Mtengo umabala zipatso 10 ndi kawiri pa chaka. Kamodzi mwezi uli wonse. Ndipo masamba ake ndi ochilitsa anthu a mitundu yonse. Munzindamo simudzapezekanso kanthu kalikonse kotembeleledwa ndi Mulungu. Mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa mwana wankhosa uja udzakhala mmenemo. Ndipo atumiki yake adzampembedza. Iwo azidzaona nkhope yake. Ndipo dzina lake lidzakhala lolembedwa pa mphumi pawo. Sikudzakhalanso usiku. Ndipo sipadzafunikanso kuwala kwa nyale kapena kuwala kwa dzuwa. Pakuti Ambuye Mulungu adzakhala kuwala kwake. Ndipo iwo adzakhala mafumu olamulira mpaka muyaya. Pambuyo pake ngelo uja adandiwuza kuti,
mawu awa ndiwoona ndipo osoyenera kuwakhulupirira. Ndipo Ambuye Mulungu amene amalankhulitsa aneneri adatuma mngelo wawo kuti aonetse atumiki awo zimene zidzachitike posachedwa.
Yesu akuti,
mfetsetsani, ndikubwera posachedwa. Ngodala munthu amene amatsata mawu abuku lino oneneratu za mtsogolo.
Ndine Yohane amene ndidamva ndikuona zimenezi. Ndipo nditazimva ndikuziona, ndidadzigwetsa kumapazi a mngelo uja amene adandionetsa zimenezi. Ndidati ndimpembetse, koma iye adandiwuza kuti,
zimenezo iyayi, ndine mtumiki chabe, ngati iwe wemwe, ngati abale ako anenene, ndiponso ngati onse otsata mawu olembedwa mbuku lino, iwe pembedza Mulungu.
Adandiwuzanso kuti,
usabise mawu a mbuku lino oneneratu za mtsogolo, pakuti nthawi yake ili pafupi. Wochita zoyipa apitilire kuchita zoyipazo. Ndipo odetsedwa ndi zonyasa apitilire kuzidetsa ndi zonyasazo. Wochita zabwino apitilire kuchita zabwinozo. Ndipo oyera mtima apitilire kukhala woyera mtima.
Yesu akuti,
mfetsetsani, ndikubwera posachedwa. Ndikubwera ndi mphotho zanga kuti ndidzapereke kwa aliyense molingana ndi zimene adachita. Alefa ndi Omega ndine. Ndiye kuti wayamba ndi otsiriza. Chiyambi ndi chimalizo ndine. Ngodala amene amachapa mikanjo yawo kuti aloledwe kudya zipatso za mtengo wopatsa moyo ndiponso kulowa mu mzinda kudzera pa zipata zija. Koma wochita za utchizi, za ufiti, za dama, zopha anzawo, zopembedza mafano ndiokonda zabodza kumazichita adzakhala kunja kwa mzindawo. Ine Yesu ndatuma mngelo wanga kuti akufotokozereni zimenezi ndipo zithandize mipingo. Ine ndine chiphukira chotuluka mafumu Davide. Ndine chidzukulu chake. Ndine nthanda, nyenyezi yowala mamawa.
Mzimu woyera ndi mkwati wankazi akuti bwerani. Aliyense ova mawuwa anenenso kuti bwerani. Aliyense ova ludzu abwere. Aliyense wafuna awalandire mwaulele madzi opatsa moyo.
Ine Yohane ndikuchenjeza aliyense womva mawu a mbuku lino oneneratu za mtsogolo. Wina akadzaonjezerapo kanthu pa mawu amenewa, Mulungu adzamuonjezera miliri ija yalembedwa mbuku munoyi. Ndipo wina akadzachotsapo kanthu pa mawu a mbuku lino loneneratu za mtsogolo, Mulungu adzamuchotsera gawo lake la zipatso za mtengo opatsa moyo uja ndi malo ake omwe mu mzinda woyera uja, monga zalembedwera mbuku muno. Amene akufotokoza zimenezi akuti,
indedi ndikubwera posachedwa.
Inde bwerani Ambuye Yesu. Ambuye Yesu akomereni mtima nonse.